cu ajutorul Domnului Iisus, vreau să citesc de la Epistola Apostolului Iacov, capitolul 4. Iacov, capitolul 4, versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apostolul Iacov se spune că în vremea lui a avut o reputație de om neprihănit și era prețuit de către oameni și la un moment dat chiar temut de către oamenii din timpul lui pentru viața curată pe care a dus-o. Se spune de asemenea că genunchii lui erau tăbăciți de la rugăciune. Așa de mult stătea omul acesta să se roage, încât era supranumit cel neprihănit sau cel drept de către oamenii din timpul lui. A avut o viață, într-adevăr, parcă în comparație cu Apostolul Pavel, care a insistat mai mult pe harul lui Dumnezeu, parcă era puțin mai tentat spre lege. Era și evreu la origine și parcă era puțin mai tentat spre lege. Dar a înțeles și a propovăduit adevărurile aduse de Domnul Iisus și lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus, și iată, în versetele pe care le-am citit aici, ne spune un lucru asupra căruia am vrea să zăbovim în dimineața aceasta. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi. Una dintre binecuvântările noului legământ este și lucrul acesta, că Dumnezeu a pus Duhul Lui să locuiască în noi. Haideți să vedem cum Dumnezeu a promis lucrul acesta dinainte, cum a împlinit lucrul acesta și să vedem urmarea acestui fapt în viața noastră. Știți că în Vechiul Testament sunt doi proroci care vorbesc mai explicit despre noul legământ în comparație cu legământul cel vechi, făcut de Dumnezeu cu poporul evreu prin Moise. Aceștia sunt Ieremia și Ezechiel. Și haideți să vedem ce spuneau prorocii aceștia prin Duhul lui Dumnezeu despre noul legământ, și o să vedem că se refereau și la lucrul acesta, că în noul legământ Duhul lui Dumnezeu va locui în cei credincioși. Și e un lucru foarte important, lucrul acesta. Hai să citim întâi de la Ieremia, la capitolul 31. Versetul 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor, și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Haideți să vedem câteva binecuvântări ale noului legământ care sunt scoase în evidență aici. O luăm cu ultimul verset. Le voi ierta nelegiuirea. Asta e o mare binecuvântare a noului legământ adus în urma morții Domnului Hristos. Iertarea nelegiuirilor, iertarea păcatelor, un lucru neclar pentru mulți oameni, chiar și din vremea Domnului Iisus. Când auzeau oamenii pe Domnul Iisus spunând, iertate sunt păcatele, cine e omul acesta de iartă păcatele? Un lucru neclar și cu toate acestea, pentru toți cei credincioși, e o binecuvântare de care se bucură. Am păcatele iertate. Mi-a iertat nelegiuirea Domnului Iisus. Zice, nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Iarăși un lucru important. Zice, Doamne, dacă ai păstra aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea să stea înaintea Ta? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut, spunea psalmistul. Uitarea, nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Decizia aceasta a lui Dumnezeu de a nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre ca să nu ne mai tragă la socoteală pentru ele, fiindcă a plătit Domnul Iisus în locul nostru. O altă binecuvântare a noului legământ. Toți mă vor cunoaște. O cunoaștere a Domnului Iisus și a lui Dumnezeu care înseamnă viața veșnică, spunea Domnul Iisus. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Nu-L cunoaștem noi în totul pe Domnul Iisus. Nu-L cunoaștem noi în totul pe Dumnezeu, dar îl cunoaștem măcar ca Mântuitor al nostru pe Domnul Iisus. Îl cunoaștem ca acela care ne-a iertat nelegiuirea. Îl cunoaștem ca pe acela care a murit pentru păcatele noastre. Îl cunoaștem ca pe acela care are drept asupra vieții noastre, fiindcă ne-a cumpărat. Ce Tu ai drept asupra noastră, căci ne-ai cumpărat cu al Tău sânge curs pe cruce. O, ce minunat! Deci chiar dacă îl cunoaștem parțial pe Domnul Iisus, îl cunoaștem și avem viața veșnică. Viața veșnică aceasta este să-L cunoaștem pe Domnul Iisus și să-L cunoaștem pe Dumnezeu, așa cum sunt descoperiți în cuvântul lui Dumnezeu. O altă binecuvântare pe care o prorocea aici Ieremia era aceasta: voi pune legea mea în lăuntrul lor și o voi scrie în inima lor. Nu doar o lege în afara noastră, să nu faci așa, să nu faci așa, ci o lege scrisă înăuntru nostru, în așa fel încât dorința noastră și tendința noastră după omul cel nou să fie de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu. Ceva care să pornească dinăuntru nostru și să se unească cu poruncile lui Dumnezeu din afara noastră, care sunt obiective, scrise de Dumnezeu, de degetul lui Dumnezeu. Voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Haideți să mai citim ce mai spune prorocul acesta despre noul legământ. Tot Ieremia, capitolul 32, versetul 39. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei, ci că le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul meu. Le voi da o inimă și o cale. N-ar fi de ajuns ca Domnul Iisus să ne ierte păcatele și să ne lase neschimbați înăuntru nostru. A fost nevoie de o inimă și o cale noi. O inimă nouă o să o pună Dumnezeu înăuntru nostru, o să facă El o schimbare acolo înăuntru nostru. O să se teamă totdeauna de mine spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Iată din nou cum încă din Vechiul Testament a aruncat Dumnezeu o lumină asupra noului legământ, că noul legământ va continua cu teama de Dumnezeu. Nu doar dragoste de Dumnezeu, ci teamă de mine ca să fie fericiți. Le voi pune teamă, să se teamă totdeauna de mine spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Haideți să citim ce spune și Ezechiel în legătură cu legământul acesta nou, ca să ajungem și la promisiunea aceasta că printre binecuvântările noului legământ era punerea lui Duhului lui Dumnezeu înăuntru nostru. Ceea ce nu era un lucru obișnuit pentru Vechiul Testament, deși Dumnezeu lucra prin Duhul Său și în Vechiul Testament. Dar nu era un lucru obișnuit ca toți credincioșii să aibă Duhul lui Dumnezeu în ei în Vechiul Testament. Și Duhul lui Dumnezeu să rămână în cei credincioși ca în noul legământ. Ezechiel, capitolul 36, spune așa, versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, din nou înnoirea aceasta, făcută de Duhul, cum spune Pavel în Tit. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un Duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ne întoarcem la textul de la Iacov pe care l-am citit. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Era promis lucrul acesta, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele, și apostolul, știind de împlinirea acestei promisiuni în viața celor credincioși, spune așa, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Ce Duh a pus Dumnezeu să locuiască în cei credincioși? Duhul lui Dumnezeu, de bună seamă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar este frumos redat în Galateni lucrul acesta și haideți să citim un verset din Galateni în care ne spune ceva mai apropiat de un model pe care îl lasă cuvântul lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 4, versetul 6. Spune așa. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Ce Duh a pus Dumnezeu să locuiască în noi? Duhul Fiului Său. Duhul Domnului Iisus. De bună seamă, este același lucru cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Dar felul în care este redat aici ca Duhul Fiului Său ne face să ne gândim mai bine la felul în care a trăit Domnul Iisus pe pământul acesta și felul în care vrea Dumnezeu să trăim noi pe pământul acesta. Vrea Dumnezeu ca, așa cum Domnul Iisus a fost în totul pentru Dumnezeu și viața și-a închinat-o în totul lui Dumnezeu, așa ne vrea Dumnezeu și pe noi. Ne vrea cu gelozie pentru sine. Folosește Duhul lui Dumnezeu aici un cuvânt care are în anumite împrejurări și conotații negative, gelozia. Gelozia nu-i ceva așa de dorit. Când apare într-o familie gelozia, sunt probleme acolo. Spunea și fratele Tudor Popescu lucrul acesta. Dar gelozia lui Dumnezeu este întemeiată și e sfântă. Și gelozia lui Dumnezeu ne vrea pentru sine în totul. Și a pus în noi Duhul acesta al Fiului Său. Și vreau să luăm niște exemple din Cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem cum s-a purtat Dumnezeu față de aceia care au fost în totul pentru sine și cum i-a binecuvântat, că așa zice Scriptura aici. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. Adică, dacă cineva este în totul pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus, îl binecuvintează Dumnezeu într-un mod cum nici nu s-a gândit. Dacă cineva nu este în totul pentru Domnul Iisus și pentru Dumnezeu, e într-un mare pericol, ca și creștin. Că aici nu vorbește despre oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu, ci despre oameni în care Dumnezeu a pus un Duh să locuiască în ei. Dar Duhul acesta pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și haideți să luăm niște exemple din Cuvântul lui Dumnezeu. De oameni care nu erau străini de Dumnezeu, unii s-au pus în totul în slujba lui Dumnezeu și au fost binecuvântați și au primit un har și mai mare, iar alții au fost cu jumătăți de măsură și urmarea a fost tristă în viața lor. Un exemplu pozitiv este Avraam în privința aceasta. Haideți să ne aducem aminte de Avraam când Dumnezeu îl pune la încercare să vadă de cine e lipită inima lui mai mult, de copilul lui care era un dar din partea lui Dumnezeu sau de Dumnezeu. Spunea un poet creștin, Ioan Alexandru, zice, l-ai adus jertfă nu din râvnă, că ai vrut-o așa să o faci pe Filoscos, ci din ascultare. Și-a coborât binecuvântarea pe pământ în urma ascultării acesteia. Când l-a pus Dumnezeu la încercare pe Avraam, probabil că inima lui de tată s-a frânt înăuntru lui. Primise greu când a trebuit ca să-l îndepărteze de casa lui pe Ismail, celălalt copil al lui, născut din roabă. Și primise greu lucrul acesta, a trebuit să intervină Dumnezeu. Fă ca soția ta, așa cum ți-a zis acum, te doare inima. Nu l-o fi durut inima de Isaac pe Avraam? S-o fi sfâșiat ceva înăuntru lui. Dar a zis, mai bine cu Dumnezeu, că Isaac e de la Dumnezeu și dacă mi l-a dat el, poate să-l învieze din morți. Ce binecuvântare a venit în viața lui Avraam în urma ascultării sale și a unei dovezi practice că inima lui era în totul pentru Dumnezeu. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Și haideți să vedem cum se exprimă Dumnezeu în urma ascultării lui Avraam și cum Dumnezeu întărește făgăduințele pe care i le dăduse lui Avraam. Genesa capitolul 22. Citim de la început câteva versete și după aceea finalul acestei împrejurări. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis, Avraame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluși și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns Isaac. I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Ce săgeată s-o fi înfipt în inima lui Avraam în momentul acela? Era într-o poezie, zice, numai mamă să nu fii, sau numai tată să nu fii în anumite împrejurări. Spunea Costache Ioanid, gândindu-se la situația prin care a trecut Dumnezeu atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Zice, de nu ți-a fost odată în viață un osândit să strige, Tată, nu poți pricepe ce sunt eu. Avram a priceput ceva din ce este Dumnezeu când băiatul lui îl întreabă, unde-i jertfa, tată? Și el știa cine a trebuit să fie jertfa. Și îi spune, fiule, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Doar credința putea să scoată asemenea cuvinte din gura lui Avram. Că altfel el știa cu sfâșiere în inima lui că copilul lui urma să fie jertfa. Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și Dumnezeu care știe ce se întâmplă în inima unei creaturi a sale, când îl pune astfel la încercare, spune după ce Avram își arată ascultarea, Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram, versetul 15, și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Dumnezeu atotputernic parcă se îngrădește el însuși câteodată ca să aștepte să vadă cum reacționează omul la niște porunci grele din partea sa. Nu știa Dumnezeu cum va reacționa Avram? În atoștiința sa știa, dar parcă Dumnezeu s-a îngrădit și a zis, nu vreau să știu, vreau să-l văd ce face. Vreau să-l văd cum se zbate între băiatul lui și mine și mă alege pe mine. Și nu o să-l las să se ducă până la capăt. Și Dumnezeu îl oprește la timp, fiindcă nu vrea Dumnezeu ca să omoare un om pe alt om. Îl oprește la timp, dar s-a bucurat din toată inima Dumnezeu și l-a cinstit pe Avram, fiindcă a văzut că e cu toată inima pentru el. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Haideți să luăm și un exemplu negativ din cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, unde dragostea de tată trece peste dragostea de Dumnezeu. Și unde urmările sunt catastrofale în familia aceasta. Să ne ferească Dumnezeu de a schimba prioritățile în viața noastră. Să le lăsăm așa cum le-a așezat Domnul Iisus. Dacă ține cineva, dacă iubește cineva mai mult pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copiii săi, chiar însăși viața sa nu-i vrednic să fie ucenicul meu, spunea Domnul Iisus. O ierarhie dură, am zice, din punct de vedere omenesc, dar o ierarhie care se dovedește în Scriptură a fi cea adevărată și care aduce binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre familia preotului Eli. Un om credincios, un preot al lui Dumnezeu, un om care a slujit lui Dumnezeu 40 de ani ca judecător în Israel, un om care a avut harul acesta să trăiască până la 98 de ani, un om care și-a văzut fiii în adunarea Domnului, în slujba Domnului, un om care putea să dea binecuvântări și avea putere cuvântului. Și când i-a spus acestei credincioase, Ana, amărâtă, care se ruga înaintea Domnului pentru un copil, când i-a spus Domnul să-ți împlinească cererea pe care i-ai făcut-o, s-a împlinit cererea aceasta. Stătea și veghea la ușa cortului lui Dumnezeu, la ușa casei lui Dumnezeu și se făcea slujba acolo. Dar când a fost vorba de inima de tată și de ascultarea de Dumnezeu, a primat inima de tată și a zis, sunt băieții mei. Să ne ferească Dumnezeu de o astfel de judecată, în care să punem pe Dumnezeu pe locul 2 și pe ai noștri pe primul loc. Indiferent că sunt ai noștri din adunarea noastră, din casa noastră, din partida noastră, din indiferent ce, să ne ferească Dumnezeu să schimbăm prioritățile. Mai bine ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem greșeli pe care le-am făcut, decât să zicem că stăm pe poziție și mergem mai departe, când lucrurile nu sunt în ordinea lăsată de Dumnezeu, fiindcă nu vine binecuvântare în felul acesta. Și spune Dumnezeu despre omul acesta, Eli, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a lăsat slujba aceasta a preoției fiilor lui Aron. Dar dintre patru copii pe care i-a avut Aron, doar doi au rămas în slujba aceasta. Fiindcă doi dintre ei au fost omorâți de Dumnezeu, fiindcă au venit cu foc străin înaintea lui Dumnezeu. Și dintre aceștia doi, dintre unul dintre ei se trăgea și Eli. Și haideți să vedem din ce neam se trăgea Eli și după aceea să citim puțin de la Samuel despre hotărârea pe care o ia Dumnezeu asupra acestui om, fiindcă n-a fost în totul cu toată inima de partea lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că pe vremea lui David, deci după evenimentele din Samuel, cam la vreo 50 de ani probabil, 60 de ani după evenimentele din Samuel, ne spune că David a rânduit în slujba lui Dumnezeu preoți din cei doi fii al lui Aron care rămăseseră în viață. Adică și din neamul lui Eli și din neamul lui celălalt fiu al lui Itamar. Dar haideți să citim la Întâia Cronici, capitolul 24, ca să lămurim treaba aceasta. Zice așa: iată cetele fiilor lui Aron, fiul lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor fără să aibă copii. Și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți. Deci toți preoții care au fost în Israel puși după rânduiala lui Dumnezeu, că s-au pus după aia și din toate semințiile, aiurea, fără nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar ăia puși după rânduiala lui Dumnezeu au fost ori din Eleazar, ori din Itamar. Zice așa: Nadab și Abihu au murit înaintea lor, tatălui lor, fără să aibă copii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți. David a împărțit pe fiul lui Aron, rânduindu-i după slujba pe care aveau să o facă. Zadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar și Ahimelec din urmașii lui Itamar. Adică pe vremea lui David, deși trecuseră vreo 50-60 de ani de la lucrurile din Întâia Samuel cu casa lui Eli, încă mai erau în slujba Domnului și preoți din Eleazar, din care era Eli, și din Itamar, din care era Zadoc. Dar dacă ne aducem aminte, în timpul băiatului lui David, al lui Solomon, rămâne doar Zadoc și să duce neamul celălalt preoțesc, fiindcă așa era prorocit de Dumnezeu, că o să dea neamul lui Eli la o parte din pricina faptului că i-a cinstit mai mult pe copiii lui decât pe Dumnezeu. Dar haideți să ne întoarcem la ce spune Dumnezeu în Samuel, la întâia, despre casa lui Eli, fiindcă e important să ne amintim lucruri din acestea pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră și să tragem concluziile din ele. Întâia Samuel, capitolul 1, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. A ajuns să slujească pe Dumnezeu și să nu-L cunoască. Este mare nenorocire în adunări când ajung să slujească oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva și fiecare dintre noi să ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să te cunosc mai bine. Să nu fiu să zic că sunt în slujba ta și să nu te cunosc pe tine. Fiii lui Eli erau preoți, dar nu-L cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Shiloh. Shiloh era localitatea unde era cortul lui Dumnezeu atunci, se făcea slujbă pentru Dumnezeu. Dar s-a terminat cu localitatea aceasta. S-a mutat după aia în Nod și după aia s-a mutat la Ierusalim. Deci nu a fost pentru totdeauna, fiindcă nu s-a făcut ce trebuia înaintea Domnului acolo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, adică așa cum zicea legea, adun înaintea Domnului întâi și după aia, după ce se va arde grăsimea, veți lua ce vă va plăcea. Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Ce lucruri în casa lui Dumnezeu. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Pentru că ne socoteau darurile Domnului. Noi zicem câteodată așa, nu există păcate foarte mari și păcate. E un fel de a spune, dar există. Fiindcă Biblia spune. Domnul Iisus spune așa, nu că orice păcat și mic fiind, te duce tot la rău, dar există unele foarte mari. Domnul Iisus spune așa, zice, cine mă dă în mâinile tale are un păcat mai mare. Adică dacă Biblia spune, indiferent ce ar fi zice alți oameni, rămâne ce spune Biblia. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Am citit aici. Rămânem la ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să tragă cineva concluzia că sunt și păcate fără urmări. Nici vorbă. Dar sunt unele care îl supără așa de tare pe Dumnezeu, încât spunea un credincios, e ca și cum ai trece peste o linie roșie. Ai trecut peste linia aceasta, nu mai e cale de întoarcere. Și în situația aceasta, ce tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Adică erau darurile care erau făcute pentru Dumnezeu, ca și cum te-ai atinde de niște daruri care sunt făcute pentru împărat și te bași tu în nimenea să te încurci în darurile acelea acolo și să iei din ele, să faci ce vrei. Și atunci Dumnezeu hotărăște că puteți să aduceți jertfe, puteți să aduceți, că nu-i nici iertare pentru păcatul vostru. În privința aceasta. Haideți să mai citim la versetul 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Ce nenorociri! Ziceau că fac slujbă lui Dumnezeu și prea curveau la ușa cortului lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de grozăvii în felul acesta, care aduc judecata lui Dumnezeu peste lucrarea lui Dumnezeu. El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Și vine un om al lui Dumnezeu ca să îi atragă atenția lui Eli. Se pare că nici după ce omul acesta al lui Dumnezeu a prorocit din partea lui Dumnezeu, Eli nu s-a trezit. Nu s-a trezit să ia măsuri mai aspre față de fiii lui. Probabil că ar fi trebuit să-i scoată din slujba lui Dumnezeu. Samuel, despre care se spune aici, și el a avut niște copii care nu i-au călcat pe urme. Dar el a fost mai hotărât și n-a insistat ca să rămână copiii lui în slujbă, că știa că nu-l urmează în totul pe Dumnezeu. El, în schimb, n-a putut să treacă peste dragostea aceasta de tată și i-a lăsat pe copiii lui în slujbă, deși făceau răutăți înaintea lui Dumnezeu. Și spune omul lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în țara lui Faraon, în casa lui Faraon, eu te-am ales dintre toate semințiile lui Israel. Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, că-și voi cinsti pe cine mă cinstește. Dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Să reținem lucrul acesta. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Adică vor muri de tineri. Nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrifnic al tău în locașul meu. Adică pe ceilalți din neamul lui Tzadok. Vei vedea un potrifnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul. Și va merge bine. Mai grav. Adică vine acela care ți-e împotrivă și merge bine lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvintează Dumnezeu. De ce? Fiindcă n-am făcut ce trebuie sau n-ai făcut ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Am inversat rolurile și am umblat cu mănuși la lucruri la care nu trebuia cu mănuși. Fiindcă Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre fiii tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul. Normal, i s-ar fi topit ochii de durere lui Eli și sufletul i-ar fi fost întristat dacă lua măsuri împotriva fiilor. Dar mai rău a venit când a luat Dumnezeu măsuri împotriva fiilor lui. Dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu, îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla înaintea mea, întotdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va mai rămâne din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă te rog în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Și s-au împlinit lucrurile acestea. A venit cineva la Eli și i-a spus, fiii tăi au murit amândoi și chivotul Domnului a fost luat de către filisteni. Și Eli cade pe spate, bătrân și greu cum era, își rupe gâtul, moare, în același timp moare nora lui, care era însărcinată, naște și îi pune copilului, ziceți-i Icabod, s-a dus slava, fiindcă a murit soțul meu, a murit socrul meu, a fost luat chivotul Domnului, s-a dus slava din Israel. Ce nenorocire a venit peste casa aceasta. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Ce binecuvântări a venit în viața lui Avram în urma ascultării, chiar dacă n-a fost ușoară. Ce dezastru a venit în viața lui Eli în urma neascultării și a faptului că n-a fost în totul cu toată inima de partea lui Dumnezeu. Ce binecuvântări vin în viața celor credincioși când ascultă de Domnul Iisus, fie că sunt femei, fie că sunt. Discuta aseară o credincioasă, o sunase pe soție și discutau și soția a vorbit cu credincioasa și a dat pe speaker și auzeam și eu. Ce preocupări frumoase avea credincioasa aceasta. Zice, lucrez în Germania sau în Austria, mi se pare, lucrez în Austria la o bătrână acolo. Dar mi-a pus Domnul Iisus pe inimă că trebuie nu să lucrez doar la bătrâna aceasta, ci să-l pun pe el pe primul loc. Am început, vin cu trenul de acolo și țin cont ca măcar la 2-3 persoane să le spun despre Domnul Iisus. Să-l mărturisesc pe Domnul Iisus. Până la urmă, el e pe primul plan. Nici nu știm dacă mai terminăm de construit ce am început noi. Soțul meu zice să mai construim ceva la casă pentru copii. Dar eu am avut un vis în care mi se spunea că nu mai terminați ce ați început de construit. Că vine Domnul Iisus. Așa spunea dânsa că a avut un vis. Și poate e pentru mine lucrul acesta. Poate că Domnul Iisus are ceva cu mine ca să mă ia mai devreme de pe pământul acesta. Dar vreau să-l pun pe Domnul Iisus pe primul plan în viața mea. Să dea Dumnezeu ca să avem preocupări și noi de felul acesta, acolo unde ne desfășurăm activitatea. Doamne Iisuse, ajută-mă Tu să fii pe primul plan. Zicea un credincios, eu un calendar acum mai nou care a apărut, veniți la o parte cu Domnul Iisus, ceva de felul acesta. Spunea un credincios așa, zice, zice, zice câte cineva, zice, domnule, ce să-i faci? Trebuie să mănânc și o pâine. Cu alte cuvinte, trebuie să fac niște compromisuri ca să mănânc și o pâine. Și zicea credinciosul acesta, nu trebuie să mănânci o pâine cu compromisuri. Mai bine nu mai mănânci și te rogi Domnului ca să-ți dea harul, ca să treci flămând până când o să-ți dea el pâinea aceasta. Oameni care au privit altfel lucrurile și care au înțeles că Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Domnul Iisus zice, ați fost cumpărați cu un preț. Nu mai sunteți ai voștri, înțelegem greu lucrul acesta. Ni se pare că suntem ai noștri, ai copiilor noștri, ai familiilor noastre. Nu, în primul rând suntem ai Domnului Iisus. Și toate se înșiră bine după aceea. Și dacă noi ținem cont de ceea ce vrea Duhul acesta, se arată și față de familia noastră roadele Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Iese cinste pentru Domnul Iisus și se vede că e într-adevăr împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Că merită să te închini înaintea Lui și să-I dai tot ce ai mai scump. Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.